man er jo bange, man er nervøs, eller sådan et eller andet i kroppen, altså, hvad er det, man går op og møder? Fordi vi havde jo fået at vide, at der var andre deroppe, ikke? Altså, hvad ligger han inde på gulvet fuldstændig maltrakteret, eller hvordan skal man sige det, at man er jo rystet og nervøs?
Du lytter til Man kan aldrig vide, 10. afsnit. Nu skal vi tilbage til år 2007. Martin Ekberg er på det tidspunkt 23 år og nyuddannet tømrer. En aften tager han på Café Phoenix i Hvidovre med en god veninde.
Det var bare hygge, det var bare sådan formelt, altså bare ud at hygge og have en hyggelig aften.
De skal spise middag med Sheila, en af venindens bekendte, og Sheilas kæreste, en mand ved navn Mads.
Han er meget velklædt, i et par pæne kobberbukser, en hvid skjort og en sort blazer. Begyndte med det samme at spørge ind til, hvad jeg lavede, og hvor jeg kom fra, og begyndte at fortælle om sig selv. Og han var selv uddannet, tømrer, og nu var han, havde nogle byggegrunde og havde nogle kontakter i Norge og byggede det op. Og det blev altså på daværende tidspunkt var der meget snak om det her med at man kunne komme til Norge, man kunne arbejde, man kunne tjene en masse penge og så videre. Han havde alle de der fornødne kontakter, så man kunne komme derop. Og det var jeg selvfølgelig vældig interesseret i, fordi det vi kunne alle sammen godt tænke os at tjene flere penge, og på daværende tidspunkt der ville mange gerne til Norge. Og han havde kontakterne, og det hele det lød jo fantastisk, så det tænkte jeg, det må vi da snakke videre om og komme ud i. Og vi udveksler telefonnummer til hinanden, og vi allerede dagen efter er vi i kontakt med det her med, at jeg skulle til arbejde i Norge. Og det var faktisk sådan, så jeg havde det firma, jeg var i, havde jeg et par tømmer, som jeg arbejdede meget sammen med der, og dem hævde jeg faktisk så småt med ind i det her med, nu skulle vi til at skifte det op og sådan noget. Og vi var så tæt på, at vi faktisk var ved at sige op, fordi at det kom så langt frem, at nu skulle vi jo til at arbejde det op, så det var bare de sidste ting, der lige skulle på plads.
Hvis du trofast lytter, at man kan aldrig vide, så ved du godt, at Mads ikke har kontakter i Norge, og at de byggegrunde ikke findes i virkeligheden. Men Martin tror på ham. Kort efter mødes de igen, og Mads præsenterer projektet.
Og han viser mig, tegner mapperne frem og viser mig de her byggegrunde op i Norge med tegninger og hvordan det kommer til at se ud med 3D-tegninger og alt det her. Han viser sågar kontrakter på andre, som er der har indgået det her, som at han vil have, at jeg skal indgå i. Og nogle kontoudtog og så videre, som at der viser, jamen de her, de tjener altså penge på det her, de gør. Og han havde kunne fremvise, at den her person her, jamen han havde tjent mange penge på det her. Og han havde tjent knap så meget, men han var også lige startet op på det, og det ville komme, og han kunne komme med flere forskellige ting, og bankudtog fra, fra Nordea, og så videre, at pengene var overført, og det hele, så det virkede utroligt troværdigt. Så går der et par dage, og han får sat i scene, at så køber du den her andel, og jeg skulle bare komme med kontanter og sådan noget, så skulle han nok sørge for, at det var fordi, at han blev nødt til at gå ind og veksle, sådan så det kunne komme til en anden valuta, fordi penge skulle ud til Norge. Så tænkte jeg, det kan vel være meget, meget rigtigt. Det er vel sådan, man skal gøre det. Så jeg betalte med kontanter, hævede nogle penge i hæveautomaten og fik betalt.
Martin køber sig ind i nogle af Mads Andersens norske byggeprojekter og forventer et sikkert afkast. Omkring 75.000 kroner ender Martin med at investere. Mads lover, at der hurtigt skal komme penge den anden vej. Og ganske rigtigt, Martin får småbeløb igen, men det store afkast lader vente på sig. Efter 2 måneder kræver Martin sikkerhed for, at han får sine penge igen. Mads vender hurtigt tilbage med en kontoudskrift og en kvittering, der skal vise, at alt er i orden. Alligevel er Martin ikke overbevist. Han aftaler et møde med sin bankrådgiver og viser ham papirerne fra Mads.
Jamen, jeg kommer ind i, går ind i banken og beder min daværende rådgiver og bare spørger og siger, prøv her, jeg har lavet noget investering af denne her. Er den rigtig? Det er, den, det er der, hvor jeg ligesom har lavet det til. Og der går ikke ret lang tid. Så kommer en retur og siger, at det der, det er så falt. Så, og, jamen, man kan sige, for mit eget vedkommende, går der bare en stor svedperle igennem en. Og så er der jo ikke, det er jo i bund og grund pisse pinligt. Undskyld mit ordsprog, men det er jo ekstremt pinligt at stå inde i en bank med en falsk kvittering for noget.
Det næste logiske træk for Martin er at få fat i Mads. Og modsat de fleste andre medvirkende i denne serie, lykkes det faktisk Martin at få Mads i tale over telefonen. Han konfronterer Mads med de falske papirer og kræver at få sin 75.000 kroner igen. Mads siger, at han har svært ved at forstå, at papirerne skulle være falske, men at han skal gøre, hvad han kan, for at Martin får sine penge. Og så stopper Mads med at tage telefonen. Men så bliver Martin kontaktet af en veninde, der ved, hvor Mads bor. Adressen er oven på en stenhugger i Brønshøj, hvor Mads bor sammen med kæresten Sheila.
Det er et hus, hvor der er første sal på. Og så har stenhuggeren, han har ligesom, hvad kan man sige, underdelen af huset, og så sådan en lille værksted. Der er en trappe på ydersiden af huset, som går op til. Så man kan bare gå derop, kan man sige på den måde. Ikke? På de første gange, jeg tager det ud, det er sammen med, sammen med min marker, min tømmermarker, som der bare kører med derud. Det er, vi kørte ud fra, eller om morgenstunden, når vi alligevel skulle til København, så kørte vi lige forbi. Og når vi kørte hjem, så kørte vi bare forbi igen, for at prøve at se, om vi kunne fange ham tidligt om morgenen, eller i løbet af eftermiddagen, når der var, vi kørte hjem fra arbejde i København. Og vi fanger ham ikke nogen af gangene. Og til sidst, efter de første par dage, da jeg har gjort det her, vi gør det hver dag, så tager stenhuggeren fat i mig. Og så siger han, er det Mads, du leder efter? Yes, så ja, det er det. Der er mange, der leder efter ham. Der er en rand af mennesker deroppe. Men giv mig dit nummer. Så når han er der, så skal han nok ringe til dig. Og jeg gør det også til alle de andre. Fordi de mangler også, og han skylder vist også stenhuggeren penge. Så går der, jeg tror ikke, der går mere en dags tid. Eller to. Så ringer stenhuggeren. Så er han der. Og der er mange deroppe. Lige så snart, at hvad kan man sige, jeg har lagt røret, jamen for hurtigt fat i min marker. Prøv, nu bliver vi altså nødt til at køre derned, og det er nu. Og skynder mig at ringe til min kammerat, og siger til ham, at nu er han altså hjemme. Han skynder også at køre derfra, hvor han er. Sådan til da, at vi kan mødes ud, vi mødes nede foran. Det passede cirka, at det tog den tid, det nu tog hver især, så vi var der samtidig. Da vi går op og banker på, der mindes jeg faktisk, at det er Sheila, der åbner døren. Så hun er altså hjemme på det her tidspunkt. Og man kan se, at hun er dybt berørt af det her. Hendes øjne og jamen, hele måden, hvad kan man sige, hun ser ud på. Fordi hun, det, jeg lærte Sheila at kende ved, det var, at hun var en ekstremt glad og imødekommende og helt vildt sød pige. Og der kunne man bare se, okay, der var klappen altså bare. Hun var meget, meget ked af det. Hun var ødelagt. Det kunne man tydeligt se på hende. Og da vi kommer ind i stuen, der sidder, ja, Mads han sidder i en sort lædersofa, som de havde. Der er over i en stol, jamen der sidder tømmermesteren, og der står to tømmer over ved ham, med tømmertøj på. Så står der en VVS'er, og så er der nogle andre gutter. Det er hovedsageligt mænd. Og der var et par stykker af de gutter der, som der også var deroppe. Det er jo, jeg vil sige, knap så behagelige fyre at være deroppe med. Deroppe, der var de også, hvad kan man sige, de var meget højt rystende. Meget højt råbende, de her gutter her. For at få, hvad kan man sige, få penge ud af Mads.
Lad os lige prøve at fremkalde denne scene. Mads Andersen sidder med bar overkrop i en sort lædersofa. Han er omringet af 8-10 vrede mænd, der rigtig gerne vil have deres penge. Kæresten Sheila har søgt tilflugt ind i soveværelset, og stemningen er intens.
Mads, han siger faktisk ordret, prøv at jeg er pisse lige glad med alle sammen. I kan gøre, hvad I vil. I kan slå mig ihjel. Og peger over på mig, Martin, du skal nok få dine penge. Og af hvilken årsag han gør det over for mig, det ved jeg faktisk ikke. Men det siger han. Og det får en af de her halvstore gutter til at blive rimelig sur. Og jeg kan ikke huske, om han slår Mads med en flad hånd, eller hvad, men han sætter sig i hvert fald ovenpå ham med knæ ned i brystet på ham. Og tror ham og siger til ham, jeg smadrer dig. Og Mads, han er iskold og kigger på ham og holder sine hænder nede langs siden og bare siger, du slår bare. Og jeg kan lige så tydeligt huske det, det der udtryk, som Mads han har på det tidspunkt, altså det viser bare, hvor kold og kynisk han er. Der var ikke noget, der sådan set kunne rave ham mindre, om de så slog ham ihjel. Han var iskold. Og vi andre havde nok prøvet at vriske os fri eller gøre et eller andet, men han sidder helt koldt og roligt og bare kigger ham i øjnene og bare siger, du kan bare slå mig, du kan bare smadre mig. Ja, hammerne er ligeglade, de vil ikke få nogen penge alligevel. På et tidspunkt, der rejser min kammerat, som at jeg har taget med derop. Han rejser sig op og får ham væk derfra. Beder ham om at lige trække ham til side, lige tage fat på skulderen af, og siger, tag det lige roligt, altså det hjælper jo ingenting jo, uanset hvad du gør. Du kan jo slå, og du kan sparke, og du kan gøre nok så mange ting, men det falder der jo ikke nogen penge ud af. Så, på et tidspunkt, der alt det her, det er ligesom, hvad kan man sige, står højst på. Der går jeg ind til Sheila lige for at se, om hun er okay. Altså, for det må være noget af en oplevelse for hende at være i lejligheden, hvor hendes kæreste og sådan noget er, imens at det her, det står på. Da jeg så går ind til hende og lige hører, om hun er okay og sådan noget, det kan man jo godt se på hende, at det er hun ikke, men altså, hun tager det sådan, hvad kan man sige, altså, ikke stille og roligt, men altså, det er jo ikke sådan, at hun ligger og skriger eller noget som helst, men hun er dybt, dybt, dybt berørt og ked af det, selvfølgelig er hun det. Da vi mødes med ham ude i, ude i køkkenet, der, det er faktisk der, da vi er på vej ud, og vi beder Mads lige om at komme ud i køkkenet en gang. Og der taler vi ganske kort om det her, og han forsikrer mig for, at jeg skulle nok få mine penge, og han skulle nok ringe. Og det vælger jeg, hvad kan man sige, at forholde mig til. For ja, som sagt, man kan gøre, hvad man vil, men der er jo ligesom ikke raslet nogen penge ud af ham på nogen måde.
Og jeg overvejer ikke på tidspunkt til politiet her.
Nej. Faktisk ikke. Og det var lige så meget, jamen, altså for mit vedkommende, jamen, jeg havde jo hævet penge, jeg havde givet mine kontanter. Og det er jo, så kan jeg jo ikke rigtig, jeg gør ikke, jo man kan sige til politiet at snyde mig, men det er jo stadigvæk mig, der skal føre bevisbyrden over for politiet, at det her, det er sket, og at han har fået de her penge, og så videre. Og det hele viser sig bare ved noget falsk, og hvis han benægter at have udleveret det her stykke papir til mig, jamen så er det jo mig, der skal bevise, at jeg har fået det af ham. Så nej. Faktisk ikke.
Martin har så den aftale med Mads, at han som den eneste får de penge, han skylder. Mads forklarer, at han skal over til sin mor i Jylland og hente pengene. Dagen før Mads skal med toget, ringer Martin til Mads for at sikre sig, at det ikke er endnu en løgnehistorie.
Der spørger jeg Mads, om han nu kommer alt det her, og der siger han, jamen det gør han. Han står faktisk sammen med sin onkel, og hans onkel kan bekræfte det. Og der får jeg onkel i røret, og han bekræfter, at det er rigtigt, de skal derover og så videre. Eller han siger bare, jamen altså, det er onkelen. Jeg kan ikke huske, hvad han navn. Og jamen, han skal derover. Og vi kører derover sammen, sådan så vi kan få det her ud af verden. Og det er sådan set bare det, jeg taler med ham om. Det er ikke det ordret, men det var ligesom det lå hen på, ikke? At det var det, som at han sagde.
Martin er stadig skeptisk. Derfor får han den idé at ringe til Masses mor og spørge, om det er rigtigt, at hendes søn er på vej til Jylland for at hente de 75.000 kroner, som Mads skylder ham.
Og der til sidst der lykkedes det mig at få fat i mors telefonnummer. Og ringer til hende. Og fortæller hende ganske kort omkring den her situation, jeg har været i med Mads. Og det første, hun faktisk bare siger, det er, at han aldrig nogensinde skal nærme sig hende. Og han skal aldrig nogensinde komme hjem til hende. Og hun har ikke talt med Mads, og vil ikke have noget med ham at gøre. Men hun forsikrer i hvert fald, at Mads ikke har været i kontakt med hende. Og at hun heller ikke låner ham så meget som en krone. Og det viser også bare, at hvad kan man sige, at alt det, han så er fyret af, efter episoden i hans hus lejlighed, det var igen en løgn. Så fortsætter jeg samtalen med hende, og hun er sådan set en ganske sød dame. Og hun begynder at faktisk at fortælle omkring Mads, hvordan og hvorledes det har været igennem de sidste år, eller sidste par år med ham. Og fortæller, at han på et tidspunkt har simpelthen måtte forlade landet og har været i Tyskland. Hvorefter han kommer tilbage igen og kommer på et hjem, eller hvad man kan kalde det, ned i Sønderjylland, hvor at de har eller tager imod sådan nogen for ludomani og altså sådan noget, folk der snyder og sådan noget. Der skulle være noget dernede, der gør, at man behandler for det her, eller hvad man gør på sådan et sted, ikke? Der møder han det fortæller hun, at han møder en kæreste, en kvinde dernede, og de begynder at ses og være sammen. Og ganske, hvad kan man sige, ganske kort tid efter fortæller hun, at han faktisk begynder at tage røven på hende også. Flygter dernede fra, begynder at komme hjem til, moren og hendes kæreste. Han skulle have, jeg mener det var et tømmerfirma han havde, eller et byggefirma eller en slags, og kommer til at gå sammen med ham, men tager også røven på ham. Og det er derfor, at moren blandt andet ikke vil have noget med ham at gøre, da jeg, taler med moren. Og jamen derfra, så flytter han til Sjælland, og så er det, han siger hun også, at hun er blevet kontaktet af nogle, hvad kom de fra, Jugoslavien, serber, fra, derude i Stenløse, eller hvad det hedder derude af, ude bag Roskilde, og de vil også have fat i ham, fordi at dem har han også har fat i og har snydt for en hulens masse penge. Og derfra så er hun også blevet kontaktet nogle andre gange af andre, fordi at han får lagt ud med alle de her folk. Jeg tror det var, hvad var det, noget kort tid efter, der får jeg at vide, at han faktisk er blevet fængslet, og han kommer i fængsel på grund af alt det her. Han har lavet så meget bedrageri og sådan noget, så han bliver faktisk sat i fængsel. Og efter det har jeg faktisk aldrig skænket en tank.
Og du tænkte ikke over den gang, at nu når han ligesom kommer ind og sidder hjemme, så kunne du måske få din penge tilbage?
Nej, jeg ved ikke lige, hvordan han skulle tjene 75.000 i en fængsel. Det ved jeg ikke. Og når han kom ud, det ved jeg ikke. Nej, det har jeg faktisk ikke. Altså, nogle gange, så ved jeg ikke, så er det sådan lidt, så må man kigge ind her, og så må man sige, du har været dum. Og det var jeg.
Ja, Martin har været dum. Men det er menneskeligt at have tillid til sine medmennesker. At tro på det gode i andre. Jeg ved snart ikke, hvad jeg finder mest vanvittigt ved historien om Mads. De ekstreme løgne eller folks blinde tillid. Hvorfor bliver folk ved og ved med at tro på ham? Og hvad er den dybere sammenhæng mellem bedrageren og den, der lader sig bedrage? I næste og forløbig sidste afsnit rejser vi helt tilbage til Mads Andersens tidlige ungdom og barndom for at finde et svar.
Jeg kan huske en episode med en knallert, en Bugmaxi, som han kommer kørende på til en fest, og så glemmer han den og bare lader den stå hos ham med kammeraten, og så går der 2 måneder, og så kommer Tom forbi igen og siger, at det er sgu en fed knallert den der, hvad koster den? Så han, du kan få den for 500, hiver han 500 op og kører sin egen knallert.
Du har lyttet til Man kan aldrig vide, 10. afsnit. Serien er optaget og redigeret af mig. Jeg hedder Morten Arvidsen. Med i redaktionen er også Kim G. Hansen og Mikkel Clausen. Serien er produceret af 24/7 Dokumentar i samarbejde med Wingman Media.